Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Tiempo ya para la actualidad local en Herrera en COPE. Un saludo de quien te habla, de José Jardón. El sol y las altas temperaturas de este fin de semana, que como bien sabrás y podrás comprobar ya se han ido, animaron a muchos pontevedreses a acudir un año más a la procesión del Domingo de Ramos por las calles del centro histórico. La imagen del Cristo partió desde la iglesia de San José, en el barrio de Campolongo, y llegó a San Francisco, donde esperaban cientos de personas que portaban sus tradicionales palmas y ramos de olivo para azotar a la borriquita. Pero la Semana Santa no solo se vive en el centro de Pontevedra, en parroquias como la del Buen Pastor, en este caso de Monte Porreiro, también celebraron por todo lo alto esta Semana Santa. Así nos lo contaba Conchi, que es miembro de Cáritas y también de esta parroquia de Monte Porreiro.
A ver, no somos de hacer celebracións sinxelas e ao mesmo tempo pois con símbolos e cunha linguaxe que poida ser asequible e que se entenda. Entón preparamos un grupo de persoas co párroco, pois o que son as celebracións destes días. Onte, precisamente, despois da misa, pois estivemos dando os últimos toques ao que son as celebracións do Xoves Santo e Venres Santo. E logo o Venres Santo, o remate dos oficios, pois nos distribuimos un poquinho o que vai a ser o esquema da vixilia pascual. Pero non somos tampouco de facer, digamos, de estar días e días preparando, non. Facémolo dunha maneira sinxela, pero ao mesmo tempo sexa, pois, rica e profunda, non?
E cambiamos de tema porque los comerciantes de las galerías del Oliva, tamén en Pontevedra, se están organizando desde hace algunos días en turnos para evitar que las personas sin techo duerman en los accesos de este centro comercial urbano. Su presidente, el presidente de los comerciantes, Antonio Santiago, nos contaba que la medida ya está surtiendo efecto y espera que el aumento de la seguridad en la zona avanzada por el concello y la subdelegación sirva para evitar los altercados entre personas indigentes que se producen en el centro. Lo escuchamos.
Estamos quedando uns cantos socios y vimos horas determinadas para, si vemos que se asentan, pues disuadirlos y que marchen para otro sitio. Y está funcionando, por el momento está funcionando. Pero bueno, ahora también sabemos que con esta asuntanta que fixeron una delegación de defensa, esperemos que coa presenza da policía e os municipales e a Policía Nacional que os ahuyenten un poquinho, ¿no?
Y otro apunte de actualidad, porque la Asociación Ecologista Vai Polo Río y también la Asociación de Amigos do Camiño Portugués aplauden el desmantelamiento del poblado chabolista de la calle Otero Pedrallo de Pontevedra. Ambos colectivos esperan que esto sirva para evitar nuevos asentamientos y recuperar este entorno próximo al río Gafos, que es un lugar de paso de muchísimos peregrinos. Escuchamos al presidente de Vai Polo Río, que es Gonzalo Sancho.
Sí, é que unha bella reivindicación de Vai Polo Río, con diversos escritos, reiterando, e, home, porque consideramos que é unha zona de bastante interés patrimonial, non? É decir, eso forma parte da vía de 19, a de Braga con Lugo, Braga Augusta con Lucus, bueno, pois decimos, home, deixala ir, bueno, pois, de acordo. Posiblemente non fora fácil que ese asentamento, bueno, pois, por moitas razóns, incluso por razón social, ¿dónde van? Bueno, pois non sei, é decir, aquí cada vez hai máis movimento social desde o punto de vista político, hai un propietario daqueles terrenos, e non era solo donde eles estaban ubicados, sino que todo o redor iban enchendo de chatarras, de materiais, de restos de todo tipo, e a ponte estaba tomada. Pero non só tomada, porque co propio tempo foise deteriorando moitísimo, con parte dos tallamares no río, parte da estrutura de arriba, tamén algunha pedra que no propio río. Entonces dices, bueno, pois isto vai desaparecendo.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta Vilaboa, que acaba de presentar una nueva edición de su Festa do Mar. Y para hablarnos de esta fiesta ya nos escucha su alcalde, que es César Poza. ¿Qué tal? Muy buena tarde, alcalde.
Hola, muy buenas tardes.
Alcalde, recientemente tuvo lugar esa presentación de Festa do Mar. ¿Qué novedades trae en este año, en esta tercera edición?
Sí, queda nada, quedan tres semanas prácticamente, pues nada, xa temos casi todo xa pechado, non quedan flecos, pero bueno, un ano máis, pues esperemos que volva a ser o éxito, ¿no? que viñemos tendo esta festa, ¿no? Que bueno, comenzamos con ela hai 2 anos, esta é a terceira edición. Se tiveramos antes, ¿no? Fixemos en pandemia, pues un avance, ¿no? Pues aproveitando, pues bueno, non se podía facer, cando se puderon empezar a facer actividades, pois fixéramos un mix, non, da Festa do Viño e da Festa do Mar, que foi, digamos, o precedente, non, de que esta festa, non, actual do Mar de Vilaboa, non. Como te digo, pois bueno, como sempre, pois vai ser unha festa familiar con actividades ao longo do sábado, todo sábado e domingo pola mañá, e bueno, esperemos que volva a ser pois o éxito, non, que foi desde a primeira edición e que nos permite, pois, dar a coñecer os produtos do Mar de Vilaboa.
Falamos de Festa do Mar, pero que tipo de produtos se van poder degustar?
Ben, non so que aí se poda degustar, non? Todo elo, pois, cociñado, pois, aí de agradecer, pois, aos restaurantes, non? A hostelería de Vilaboa, pois, que se animan a participar, a colaborar con nós, pois, sobre todo son ameixa, mesilón, e a ver si podemos tamén, pues, contar con choco, porque bueno, este ano parece ser que non ainda hai bo producto, pero bueno, esperemos que tamén podamos contar con choco. E todo producto, como digo, da ría, do Mar de Vilaboa.
E podería afectar a precisamente eses problemas que hai co marisqueo debido ás intensas choivas que houve nos últimos meses a esta celebración, ou está todo xa previsto tamén que haxa a suficiente cantidade de marisco para poder desfrutar e degustar na festa?
Home, en principio, pois sí, que a verdade que foi un pau gordo, non? Temas temporais, ou as chuvias, pois para a producción, pero bueno, en principio, a festa non se vai ver afectada. Entón, pois eu invito a todo mundo que queira, pois, vir hasta Vilaboa e poder disfrutar, non? De coñecer e probar, non? Pois a meixa e o mesilón de Vilaboa, pois que mellor ocasión, non? Que este escaparate que o queremos nós, que se está festado máis de Vilaboa, para poder dar a coñecer, pois, os nosos produtos. Entón, nese sentido, en principio non vamos a ter problemas, está todo xa previsto.
E tamén quería preguntarle, alcalde, sobre as previsións turísticas para non só para a Semana Santa, porque Semana Santa xa estamos, senón especialmente de cara ao verán. Hai xa algún tipo de previsión ou aínda moi cedo? Ou están xa traballando, bueno, en algún tipo de campaña de promoción, por exemplo?
Ben, non sei, en principio estamos con cousas para poder pues a xente que nos visita, pues que poidan coñecer un poquinho máis de Vilaboa, non? Porque Vilaboa, pois, pues, é un concello, como digo, é un gran desconhecido, non? Porque non todo mundo a coñece, pero porque pola que todo mundo pasa, non? Estamos entre Vilaboa e Pontevedra e moita xente, pois, pues, pasa sin darse conta que está paso por Vilaboa, non? Pois, non se sae a nos cabo na batalla, non? De dar a coñecer e que a xente, pois, pues, tamén pase por Vilaboa. Non temos grandes cousas que ofrecer, non? Son produtos do mar, que tamén, non, a gastronomía é fundamental, non, sendo como somos un concello o pé da ría de Vigo, non, pero tamén temos zonas moi importantes e moi recoñecidas, non, xa como son as Salinas de Ulló, zonas que recuperamos como Fornocal, a Caleira, pois que é un monumento, non, a industrial, non, de principios do século XX, a Lago de Castiñeiras, a zona da Roteira dos Muños de Río Mayor, que digamos que temos moitas cousas que ofrecer, ¿no? Entonces, pues aí sempre estamos dispostos a seguir, ¿no? Pues mellorando a oferta e sobre todo facendo promoción e publicidade, ¿no? Porque é fundamental.
César Poza, alcalde de Vilaboa, graciñas unha vez máis por nos atender e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.